Artaiorran baino, dantzan hobeto.
Bota txuga, Artaiorran baino, dantzan hobeto. Gaur enda amaikagarren zaioa. Olentzero ez da ondo portatu geugaz, geupe zeuzer egingo gendun, niri neuri ez dauz. Ezer ekarri eta Josuri egurre. Zetarako, ba, lan eitzeko, txikitzeko.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Dantzan da bilen horrek hankakarin ditu. Hankakarin harinak eta buru harinago. Dantzan hobeto daki Artaiorran baino.
Hemen txegabiltza Bilbo Hiria irratian FM-ko 96.0an eta bilbohiria.com atarian ere bai.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Hiru txorten hoietan hiru mila piku. Hankak arinarinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki Artaiorran baino. Kariñariñak eta buru ariñago. Dantzan hobeto daki Artaiorran baino.
Gaurko saiorako Mikel Márquez daukagu luze itzegin zigun elkarrizketan. Eta gaurko elkarrizketaren bigarren zatia dakargu. Beste bari ba, lagunok, hasi gaitezan. Gaur ere Mikel Márquezekin hiri hartan izan zen diskoa ezagutzen. Hauxe da panorama honetan aurkitu duguna. Badugu beste disko berri bat, sasoi honetan normala den legez, baina kasu honetan 16 urteren ondoren ganbara taldea berriro elkartu eginda eta euren disko berrian eguntxo batez izenekoan kantuzarren moldaketak eta kantu berriak jaso dituzte. Euskal folk talde garrantzitsuenetako bat izan zen ganbara 80ko hamarkadan, Maria Eugenia Etxeberria, Josean Martin, Alex Blasco eta Juan Ezeiza ganbarako taldekideek elkartzea erabaki dute eta Xabi Aburruzaga trikitelaria batu zaie horrengo proiektu honetarako. Eguntxo batez du izena lan honek eta Agorila diskoetxeak kaleratu.
Panorama! Panorama!
Azken urteak zinemarako musika egiten ibili ondoren, Javi Pez proiektu berri batekin itzuli da. Triceps du izena irukote berri honek eta euren lehenengo lana kaleratu dute. Javi Pez, Javier Vicente Calderón, Donostian jaio zen 1977an, baina Javi Pez ezizenak egin du ezagun. Azkenaldian Javi Pez gisa sinatzen ditu bere lanak eta Triceps taldea sortu du Alberto Boschekin eta Oriol Floresekin. Lan hau Triceps taldearena No CD Recordsek kaleratu du.
Panorama! Boneta! Boneta!
Eta baduzu ezarean Koma talde nafarraren bideo berria. Los Idiotas du izena eta antza bideo honetan gaurko gizartearen islada ageri da. Badakizue beraz zer garen. Los Idiotas, Komaren azken bideoa. Urtarrilean zuzenean jotziari ekingo dio talde nafarrak.
Panorama! Boneta! Boneta!
Talk of the Bay musika dokumentalaren 5. jaialdia egingo dute Donostian urtarrilaren 12-15 bitartean. Donostian estreinatu gabeko 8 filmek osatzen dute jaialdia eta tartean Fermin Muguruzaren Next Music Station Morocco dokumentala egongo da ikusgai. Horrez gain David Bowie eta Lou Reeden filmak izango dira.
Panorama! Boneta! Boneta!
Berri laburtsuagoak ere baditugu, maiatzaren 5. The Toy Dolls talde punk mitikoa Barakaldon izango dira euren azken lana aurkezten. The Album After the Last One.
Panorama! Puneta! Puneta!
Beste berri laburtxo bat punk zaleok zorionekoak zuek Lendakariz Muertos talde nafarrak otsailaren 29an kaleratuko du bere lan berria.
Panorama! Puneta! Puneta!
Eta gogoratu urterriaren 6-7 egingo dela Atarrabian, Nafarroan, Atortxu Rock 2012. Eta hauek izan dira lagunok aste honetarako berriak. Ondo pasa. Ongi etorri guztioi euskal musikaren plazara Bilbo Hiri Irratian Artailoarran baino jantzan hobeto saiora. Gaurko saioa aurrekoaren jarraipena izango da. Gaur Mikel Markesi egindako elkarrizketaren jarraipena dakargu. Kristolako erretolika duen musikaria da errenteriarra. Eta tanak ezin sartu ordu betean eta beste ordu betez edukeko dugu hemen. Hainbat kontu geratu zaizkigulako bide bazterrean. Aurreko saioan bere sorkuntza lanaz, azken urteetako proiektuak, irratigintzaz, testuen iturburuaz, idazleez, bertsolariez eta Hego Amerikaz hitzegin ahal izan gendun. Itxasoarekiko duen maitasuna, kapitxaina ere badela entratu ginen eta amaiera aldera, sekulako bomba utzi zegun. Enteratu egin ginen Paco Aristi eta Benito Lertxundirekin batera eskuartean duen liburu amaitu berriaz, plazerra izan duk Benito izen hori izango du, eta orokorrean hori joko anguleroen konspirazioaz hitz egin genuen, eta beste hainbat kontu. Gaur aurrera egingo dugu. Aurre egingo dugu, Mikel, hitz egin dugun musiko, ez bueno, Focas eta Iñaki Salvador aipatu ditugu, baina hurbilen Arkaitz Miner eta Pello Ramirez izan dituzu proiektu bai. Honetan.
Bai, bai, hoiekin antolatu dugu Bizkarazurra, bueno, biak aspaldiko lagunak eta, bueno, Arkaitz Miner aspaldi, oso aspaldikoa, ze nire ni Santa Clara kalekoa naiz eta bera Goiko kalekoa, ez, ba, justu ba, paraleloan gauden bi kaletakoak era, nire sortetxetik bere sortetxera, ba, 100 metro egongo dira, hori ez, ba, zuzenean, ez, eta, bueno, bere familia oso ezagutzu izan dut beti, eta familiak laguna gara, eta bar, eta, jo, bueno, ba, Jon bere anaia, eta, bueno, abar, ez, eta Arkaitzekin beti da nigo, umetatik ikastola berdineko ikasleak izan gara, ez. Eta betianik izan dut adiskidetasuna, eta beti da nigo egin ditugu gauzak, ez, Alaitz eta Maiderren garaietan, eta, bueno, ba, bera ibili da urte asko trikitilari jendeekin, eta hola, eta gero, oen, ba, Ruperrekin, eta batekin eta besteakin, ez, eta... Eta bagenuen gogoa zerbait egiteko elkarrekin. Eta eta zeekin Pelloekin berriz, ba Pello ere ba ni guste izango direla 15 bat urteian erekin, bueno, beti ibili izan dena, ez? Ba disko guzietan eta zuzeneko guzietan eta egia esan garai hauetan egia da nik bilatzen nuela zerbait. Bilatuta ea propos, ba zerbait oso eramangarria izan daitekena, ez duena exigitzen ere. Ba, movida hundirik, sei musikari, ez dakit zenbat monitor, eta ez dakit zenbat asunto, baino, emango zidana kolore diferenteak egiteko aukera, ez? Eta jode, hauena da, perfektua. Ze Arkaitze jotzen ditu, gitarra, mandolina, biolina, Pellok, biolontxeloa eta akordeoia, ordun, kao, hor uztarketa honek ematen ditu aukera asko. Dauzkazu sokak egiteko, biolin, txelo egiteko. Dauzkazu mandolina eta akordeoia bezalako gauzak, edo akordeoia eta biolina, edo txeloa eta bigitarra, edo... Orduan, bueno, ordu eta erdiko emanaldi baterako oso ongi zetorren ba, uztarketa hori. Orduan, elkartu ginen, beraiek ez zuten sekula elkarrekin lanik egin, hau izan da lehenengo aldia, eta, bueno, berehala ikusi zen baita ere hemen, ba oso, bueno, sokek... elkarrekin beti daukate ondo konpontzeko joera bat, ez? Biolineak biolontxeloa eskertzen du eta biolontxeloak biolina eskertzen du eta bere alaba hori, ez ba. Ba, esango nuke bi instrumentu horiek ba neskak eta mutilak euki dezaketen ba konexio zera berdina dela, ez? Ba edo entxufetan macho eta hembra batek euki dezaken konexioa, ez? Berehala ondo uztartzen dira. Eta bueno, gero ba ikusi da baita ere ba mandolineak eta akordeoiak eta batak eta besteak ere oso zera ona eduki dutela.
Ego Amerikako kantautoren kutsu hori galdu barik, oraingo honetan behar bada arregloak klasikoagoak dira.
Bai, izan daiteke. Klasikoa esaten zaio hortaraz, sokek beti eramaten zaituzte beste solemnidade batera eta pixkat mundu hortaraz eta bai, sokak badaude, dexente daude disko osoan zehar. Ordun bai, esan genezake, ados nago, ba norbaitek esango balu, ba zuko antxe esan duzu bezala, ba arregolak pixka klasikoagoak edo izan daitezkeela bai.
Bueno, Mikel, nork erraiten du, kantu honek izten du lan hau, Erramon Martikorenarekin kantatu duzu, eta bai. Nondik etorri jatzu gogo hau akapela kantateko?
Ba, egia esan, Erramonekin, zenbat urte izango dira Erramon Tabio galkara zagutzen dugula. Ba, Erramon oraindik donadu azelarik, alegia mutilzarra, eta
donadua.
Bueno, donadua, bai. Eta hori, ez, ba, bizitzelaik amarekin han Baigorriko txobienean, ez, ba, gu joaten ginen okupa bezala bere etxera, ez, iparraldean kantaldi bat baldin bagenun Xiberuan edo Benafarroan edo han sartzen ginen eta han gelditzen ginen lotan eta bueno, ba, beti ba, izan dugu harreman handia, ez. Bueno, kuriosoa da. Ze, egia da pixka eta usnartu duela gai honi buruz, ez? Eta kuriosoa da nola, ba, nik 40 urte izan da, eta Erramonek ilaia 70, eta bera Baigorriko baserri bateko izan da, eta ni Errenteriko ba, papelera zulokoa, eta nik erabat klabe musikal batzuk izan da, eta bera erabat beste batzuk, ze erraz bat egiten dugun, ildo amankomun bat daukagulako, eta hori da euskara hizkuntza. Horrek batzen gaitu eta bueno, eta gusto musikala ere, noski, ez? Baino hizkuntza da batzen gaituena. Hizkuntza da batzen gaituen hizkuntza delarik modu berean batzen gaituena sutagar eta neu. Edo sutagar eta ez dakit, trikitilari talde bat, ez? Hizkuntzak batzen gaitu eta askotan ba hori ez, ba, beti esaten dugu, ba, euskerak ze arazoak ditun aurrera egiteko, eta ze zailtasunak, eta bat eta bestea, eta hizkuntza ez normalizatu bat, eta herri ez normalizatu bat, eta bat eta bestea. Baina bestetik, herri txiki bat izateak, eta hizkuntzaren kontzientzia hori izateak, guk danok, nolapatxe, eamaten gaitu helduleku komun batera, ez? Eta oso erresa zaigu, Martikorenari, niri, eta sutagarrekoari bat egitea, eszenatoki batean, edo kantu batean, edo edozer gauzatan. Zu joan zaitez Espainiara, eta juntabitzazu, ez dakit, Baron Rojoko kantaria, ez dakit ze kantautore esan. Ba, kantautore bat ez dakit nor, Ismael Serrano, eta, jode, ba, tradizionala kantatzen duen, El Cabrero. Ez dakit, ez? Ezinezkoa, ez da eman, ez da emango. Osea, daude bata Marten, bestea Jupiterren eta bestea Saturnon, ez? Osea, baina hemen bai, hemen ematen alda. Orduan, horregatik oso gauza naturala da. Bueno, eta gero Erramon Tabio, ba, lagun handia gara, bidaiatu dugu, estatu batutan izan gara alkarrekin bi aldiz, kilometro pila inditugu hemen Euskal Herrian barrena, eta lortu dugu alako, emanaldi asko inditugu elkarrekin, eta lortu dugu alako zera bat, ez? Ba, nola gertatzen da, ba, adibidez, gaztakin eta membrilloarekin, zuk hartzen dituzu, apakoitza bere aldetik, eta, bueno, pentsa daiteke, inkompatibleak direla, ez? Bata da gazilla, eta esnekia, eta esakizer, bestea da azukrea, bata bestea, baina norbaiti, noiz behit bururatu zitzaion biak elkartzea, eta esan zu, jode, eta intxaurrak sartu bizkigu gainera, eta hori, ja, bihurtu da, iaia, ba, gazta jaten nahi zarenean beti, ba, membrillo eskatzen duzu, ez? Eta bueno, norbaiti buratu zitzaion lehenengo aldiz, eta bueno, nik esaten dut, ba, Martikorena eta Bion artean ere antzeko zerbait dela, ez? Noski bera gazta da, eta ni membrilloa, Hori garrui gelditu da dila. Baina, ba, Erramonekin, hola xe, eta hainbat kilometrotan, ba, bueno, ibili gara Mojabeko desertua pasatu dugu kotxean kantari, eta orain 10 egun izan ginen Izaban, eta gero, ba, bueno, ba, datorren urtarrilean 6an Azpeitin gatetuko dugu, osea, esan dute oso modu normal batean uztartu dira gu bion kantagintzak eta kantu hortan ere bai.
Gazta membrilua eta ardoa, ze ardo edan zenuten hau grabatzeko?
Hori grabatzeko beltza bazkaritako orduan, ze hori grabatu denun bazkal ostean.
Iruleikoa?
Ez, hori zen Errioxako ardoa bai. Bai, bueno, elkarreko Igarako frentean dagoen restaurantean.
Oltza konpartitu duzu berarekin, bai, bai. Eta bueno, Erremunien azken diskoan be
bai,
grabatu duzu.
Bai, bai. Bai, azkenean Juan Etorriko kolaborazio izan da, eta oso normala, eta hola jarraitzen badugu, nik ere beste disko bat egingo banu, seguru beste kantu bat egingo nukela berarekin, eta berak ere egingo balua, ni era emango ninduke, gitarra jotzea, edo kantatzea, edo txokoren bat emango liake, seguro, ez? Ze egia da, badugu hau bezala, badugu ohitura beste hainbat kantu kantatzeko elkarrekin, ez? Ba, hor kotxean goazenean kantatzen dugu Hortziraletan duzu, Garruzen merkatu eta bat da bestea, eta ba, hortxe ibiltzen gea ba. Ze egia da eta zuek badakizu eta zuei ere gauza bera gertatzen zaizu, ez? Nik ikusi dut, ez? Nere begiekin, ez? Guri hau gustatu egiten zaigu. Hau ez da ofizio bat, edo hau ez da pose bat, edo famoso izateko zea bat, bueno, noski gauza guzti horiek, badukate ere gure bizitzan leku bat, eta denoi gustatzen zaigu, ba, zea norbaitek esaten digunean, jode, zea zure diskoa, eta zaki zer, ze ona, eta go, eta hola, eta, bueno, banidadea, eta hori dana, ez du ukatuko, ez? Nahiago dut jendeari nire diskoa gustatzea ez gustatzea baino. Eta nahiago dut, nire bizitza ontatik atera, ez atera, baino. Orain, gauza guztien gainetik, hau egiten zaigu gustatu. Guk egiten dugu kantaldirako bidea kantari, egiten dugu kantaldia, afalorduan kantatzen dugu, eta kotxean igotzen gara, eta bueltan gatoz kantari. Da, nola esaten da, sinistezina, baino egia da. Ez? Orduan, bueno, ba, Erramun egin hori gertatzen da. Erramun ere da kantagintzaren beste persona gaxo bat, ni bezala, beste gaxotasun hori dauka barruraino sartuta, ja, 77 urte dauzka, eta ja, uste dut ez zaiola ez da sendatuko, eta nik ere ez nuke nahi.
Hemen txaba, Mikel Marquezekin luz berbetan, astu egin zaigu, hau musika saioa dela, musikari, zabalduko diogu tartea beraz. Nork erraiten du, a capella kantatutako herrikanta Erramun Martikorenak eta Mikel Marquezek.
Nork erraiten du ni ez naizela, ostatuetan ibiltzen. Nork erraiten du ni ez naizela, ostatuetan ibiltzen. Bai ibiltzen edaten mozkortzen, hirugarren egunean erretiratzen. Bai ibiltzen edaten mozkortzen, hirugarren egunean erretiratzen. Zer erraiten dute etxekoek hirugarren egunean? Zer erraiten dute etxekoek hirugarren egunean? Aide boxa, panpoxa, ordia, oraiduka erretiraten horia. Aide boxa, panpoxa, ordia, oraiduka erretiraten horia. Isil-isilik egondu nintzen,
buru begiak apalik, isil-isilik egondu nintzen, buru begiak apalik, aibanunik dirurik lagunik, berriro ere joan nindaike gogotik, aibanunik dirurik lagunik, berriro ere joan nindaike gogotik.
Harta jorran baino, dantzan hobeto.
Bilbo iri ratia. Arta jorra maino jantza nobeto saioan gaude gaur Mikel Márquezekin bere azken lana hiri hartan izan zen hobeto ezagutzen eta entzuten eta bere berbak entzuten. Mikel, gizon bat, eta Manuel Rivas.
Mm-hmm. Bai, Manolo Rivas.
Eta galegoa.
Galegoaren poema bat oso oso ederra eta zeinak ematen digun argazki bat, argazki bat, irudi bat, ere oso, nik uste oso euskalduna dena, ez? Lehen ekantu tradizionalekin eta esan dugu tradizionala nongoa, ez? Ba, hemengoa, angoa. Azkenean hor deskribatzen den persona, gizon hori, izan daiteke gutako edonoren aita, ez? Ba, persona bat zaildua lanean beti ba hori, ez? Ba, gerraren ondorioz eta ba hemen egon diren egurren ondorioz ba oso erreserbatua, barrura begira, maitasuna eta kanporatzeko zailtasuna handiak dituena eta beti ba hori, ez? Ba, esaten duena ba hobe letek esaten zuen bezala, ez? Isilik egoteak zenbat balio duen eta bar, ez? Ba, pixkat olako irudi bat egiten du eta oso ongi deskribatzen du persona hori, ez? Ba, azten da deskribatzen persona dal, eta azken bersoan esaten du, helduko nuke eskutik nire aita delako, ez da? Baina izutzen du maitasuna erakusteak otso beltz baten atxak baino gehiago, ez? Orduan, ba, nik irakurri nuen, eta jo, txundituta galditu nintzen poemagin, esan nuen, ostia, hau, zenbat, olako zenbat ikusi ditugun gure inguruan, ez? Konkretamente nire aita etzen olakoa, baino, bai aitona eta bai ikusi dugu ba hainbat jende hola, ez? Seguro zuek ere ba zuen familiatan eta zuen inguruan
zure itzulpenak dira.
Bai. Bai, 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 bai. Bai. Galegotik espainolera Pakoren lagunak Karminek egin zuen eta gero nik egin nuen espainoletik euskerara. Baina, bueno, galegotik espainolera oso 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 antzeko gelditzen zen, eta bai, bai.
Gizon bat, beraz, Mikel Márquez, Manuel Rivasen testu bat kantatzen itzulita.
Etzekien idazten soldadu joan arte, bere sinaduraren marratxo sakona. Azkazalez egindakoa bezala da, traktore baten kristal izoztuan, urduri jartzen du telefono hotsak, ez da inoiz sartzen atea jo gabe.
Bueno, Mikel, itzegin egun irrate gintzaz. Zer moduz, kompetentzian?
Ba, nik ez dut kompetentzia sentitzen, eh? Ez dakit zuek, bueno, baina nik ez dut kompetentziarik sentitzen. Ez, alegia, bai, nik beti egin dut irratia, jode. Nik ama, zenbat urtekin hasi nintzen herri irratian zeakin. Txema Uzmendikin, ba, mila bat ziren, ba, kantatzen, kadazita oso gutxira. Bueno, bost urte beranduago, edo laroita amairuan uste dute egin hola lendabiziko saioa, ba, iaia hogei urtera doa.
Alakotan komeni da, haoa iztea. In siquiera si es capaz de ver matar o porco. Gústalle soy sa carne, mellor si está queimada. O viño ten que ser barato. E entón cando bebe en longos crolos.
Bueno, Mikel, engañatu nahi gintuzu, badaukagu hemen 12. Bai. Korte extra bat.
Bai, bai.
Portugueses.
Hori da Manuel Ribasen kantu hori, baino galegoz kantatuta.
Galegoz.
Bai, ze hori kuriosoa da, ze lantzen ari nintzenean poema, ez da doinua, ez, poemarekin, hasi nintzen, bai, itzulpen egin nuen, eta hasi nintzen galegoz musikatzen. Baina gero esan nuen, jode, baina euskeraz, eta euskeraz musikatzen. Eta iaia simultaneoki, eta hor, ba, olatu hau bezala esaten nuen, ja, haber hau enkajatzen aldudan hemen, eta hau eta bestea, eta pixka bat euskerazko itzulpena eraman nuen, galegozko silabeora, pixka bat, ba, kantitatera, ba, bueno, batzutan pixkatan kaluzeago, bestetan pixkatan kamutzago, baina hor ibiliz edin, ez? Eta lortu nuen kolpe berean biak musikatzea. Eta gero diskoa heldu zenean, esan nuen, jontxeto, hain zin sartu behar dut. Zer galego zere oso gustora kantatzen dut kantu hau. Eta euskeraz ere. Eta orduan pentsatu nuen, bueno, zentzua dauka euskeraz egiteak, noskiz, gure publiko naturala Euskal Herrikoa delako, baina jo, galegozkoak ematen di pena bat ez egiteak, eta grabatu nuen. Eta grabatuta gero, jo, hasi nintzen, jo, eta horren esateratzeak, horretxean gordetzeak, ba, jarriko dugu Spotify-n, baina ez da gedo webean, ez da gizote, zemen, ah, toma, porgulo. Diskoan, 12. bezala, ez dute zer jarriko, ingo dute bonus track bezala, ordu behira, horraterako.
Pero habrá ya notan as mostras de agarimo, como hago aire un lobo. Oma hau aire dundo homo.
Ego Amerikako jartzunak barriro Buenos Airesko euriak, korte, esan behar da, korte ederra dela, politxa da, kantu politxe da.
Mila esker.
Hemen Paco Aristi gure aspaldiko laguna, agertu jaku.
Bai.
Eta horrekin batera Eduardo Baranzano duzu laguntzaile hemen gitarra joten. Nor da Eduardo?
Eduardo Baranzano da Donostiko musika eskolako, ba hori, ez, ba, bueno, konservatorioko, ba, gitarrako katedratikoa, katedraduna, eta bera han ingurukoa da, bera Montevideokoa da. Eta oso ederki ezagutzen ditu hor esplikatzen diren kaleak, irudiak, lekuak eta dena, ez? Eta bizkat giroa, ez? Eta pentsatu nuen egokia izan zitekeela uztartzea bi zera horiek, Eduardo, ba, bueno, laguna dut, eta gitarran ere, ba, bere konsejuak ematen dizkit, ez? Ba, akordeak eta bat eta bestea, eta harmoniak eta, bueno, ba, erdi maixu ere, ez? Eta pentsatu nuen berei proposatzea, ba, ba, kantu honen bersio hori egitea, eta halaxe, halaxe egin genuen, landu genuen, eta bai, hori ere gustatu bazaizu, poste naiz, bai. Bai.
Testu hau Paco Aristik idatzi
bai
du.
Bai.
Bueno, zer, ez dira gertu horrendik, zera, tribuaren itz galduak, berriro agertu beharko duzu Pakorekin.
Agertuko dira, esan du.
Agertuko zari.
Bai, liburuan, liburuan, bueno, agian, agian. Baina, bai, bueno, Pakorekin beti esaten dugu egin behar dugula emanaldi, berak nola esaten du, badu hitz bat, guk egin duguna emanaldi hauekin beti izan da, hasi emanaldiekin, eta honenean zegoenean, akatu, hori ez, ba, enazetea, gallina de los huevos de oro, ez, ba, justu ari zenean, ondo, pam, ez, akatzen genuen beti, ez, eta beti izan dugu sensazioa, jode, geho, jendea deitzen zigun, ez, emanaldi egiteko, eta ba, ez goaz, borge orain ez gaude zer egiten, eta hola, ez, eta, Paco esaten du, esaten zuen aurrekoan egin behar dugula emanaldi bat, baina ja beti denboran, ba, hori urtean 10 edo egiteko, baina beti, bueno, beti egin ahal izan dugu, egin ahal izango duguna, ez, ba, bueno, perpetuo edo, bueno, ez dakit, itzaitzaituen etortzen emanaldi Bueno, hola, pixka denboraz gain di ongo dana eta egiten aldena, ba, bueno, aurten sei, urrengoan amar, gero urte betean ez, baino gero berriz, eta, bueno, pixka du, hori emanaldi kontenedore bat, zenietan aldatuko diren pixka gaiak eta gauzak, baino ukiko du nalako. Zer, eta hori landuko dugu hemendik urte batzutara, ez eren okerrik ez dala, agian egingo dugu olako zerbait, ez? Eta agian hor azalduko dira triboren hitz galdu horiek, ez? Eta Pakoren poema horri buruz, ba, esan behar da Buenos Airesen idatzi zuela han egin genuen bidai hartatik bueltan, ez? Eta bueno, hor kontatzen dela, ba, amodio historio baten ondorioz, ba, berak sentitu zuen nolapatxe noizbait Buenos Airesen aurretik egonea izan zela, ez? Balako, no esaten zaio, deja vu, olako bat sentitu zuen, ez? Eta, bueno, irudikatu zuen bere burua, ba, umetanan, eta nola, ba, ibili zen, ba, hori ez, labanetatik iesi, eta lanean hango molan, eta nola hil zen bertan, eta nola hil zen, ba, bueno, ba, gixexo bat izan da, edo, ba, hori ez, txirotasunean, eta lagunik gabe, eta hola, ez, eta nola orain, itzuli beharra zeukan nola patxe, ba, aurreko bizitza hartan, ukan edo eduki edo sentitu ez zuen poza, sentitzeko, ez? Eta Buenos Airesko euriak zorro hori zeukala berekin, ez? Eta, bueno, hortxe kontatzen du poema hortan hori, ez? Historia hori.
Buenos Airesko euriak hemen hil nintzen kafetegietako distiratik urru. Ez tangorik nire omenez, ez eta toparik nire arimaren alde. Itzuli beharra neukan, zorion izpi baten zorra zeukan, nirekin Buenos Airesko euria. Buenos Airesko euriak eta gaur kafetegi honen epelean tangoak entzunez, aspaldiko gixaxoaren omenezko pahaltxatuz txampanez topa, bihotz muinera iritsi zaidan zirrararen zoriona oparitu dit Buenos Airesko euria.
Denboran atzera eginez, bai, baina gaurko egunera ekarretazuk, zure zera, diskografian, badukazu euskal kantzioneroan, ba, bueno, klasiko bat izan deteken kantu bat, ez, eta da zure begiek, bai? Bai, kantu horrek izan zuen bere momentu indartsua.
Algidoa, bai.
Esan behar da, oso neskek oso gustoko zutela, nik neskasko zutu nituen, oso gustoko zutela kantu hori.
Bai.
Gaur egunean kantu horrek jarraitzen du feedbacka izaten, ze reakzio topatzen duzu?
Bai, nik kantu horrekin egia da sentitu ditudala bi estremoak, ez? Nola patxe, momentu batean bai sentitu dut ba, ondoren egiten ari nintzan ari nola patxeko itzala edo egiten ziola, ez? Baina nik uste hori azkenean oso pentsamentu mediokrea esango nuke dela, ez? Eta, bueno, eta pentsa, harinez, nere buruaren gatik, oso pentsamentu mediokrea zen, bere garaian nik pentsatzen duen hori, ez? Ba, bai, pentsamentu mediokrea esango nuke garbi, ez? Ze, orduan, agian pentsatzen duen nik kantuaren gainetik nengoela, ez? Ta nik egiten nituen beste gauzak, ba, gelditzen zirela kantu horren itzalean, ez? Ta orduan esaten nuen, jode, ni honen aita naiz, eta semeak gain hartu dit, eta estaltzen nau, ez? Baina oso mediokrea da hori pentsatzea, ze azkenean, zu inoiz etzara egongo kantu baten gainetik. Beti egongo da kantua zure gainetik. Simpleki, arrazoi bat esateko, esan daiteke, zu etzi, denboran zehar, etzi hil egingo zarela, ez? Eta kantua hor geldituko dela. Pentsa, ja ze abantaila daukan zurekiko, ez? Eta gero, bestea esan behar dena da, ba, guk ezagutzen ditugun hainbat eta hainbat eta hainbat eta hainbat kantu, tradizionalak esaten diren guzi horiek, egile bat izan zutela, denek, ez? Eta egile horiek danak astuta daude. Horrek demostratzen du kantua beti dagoela bere egilearen gainetik. Eta egileak eduki dezaken sentimentu noble bakarra da eskerronekoa kantu bati. Eskerronekoa. Esateko, jo, ba, mila esker kantu honi, eskerrak eman behar dizkio kantu honi, nere bidez, ez daki nondik ekarria izan da mundu ontara, ez? Eta ark ematen dit aukera, hainbat lekutara joateko, deitzen naute, maite dituzten ere beste kantu batzuk, nere diskoak eta bar, eta nik momentu batean eduki banuen ere alako sensazio zea bat, jode, kantu hau, la hostia, ba, nosokatu, zase, txapa beti kantu honekin, ez da? Momentu hontan ni makurtzen naiz kantuaren aurrean, eta musu ematen dio tanketan.
Kantu azkenan jendearena da, ez?
Bai, dudarik gabe. Gu antena bezala egiten dugu, ez? Ba, tarotean badago karta bat, el mago esaten zaiona, ez? Azera, ez? Magoa, eta magoak ditu hola bi eskuak, bat gora eta bestea bera, ez? Ta egiten du antenarena, ez? Goitik datozen gauzak lurrera ekartzen ditu magoak, ez? Eta neurri handi batean musikan eta kantagintzan eta gabiltzan danok mago horren arketipoarekin identifikatu algara, ze denok egiten duguna izaten da hor dauden melodiak, ideiak, kantuak, poemak, ez, nolapatxe gure bidez ekartzen ditugu ona eta ematen dizkigu jendeari, ez. Guk egon behar dugu eskartuta kantuei.
Hankakarinak eta buruarinago, dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Euskal Musika, maite baduzu, zatoz gurekin. Harta jorran baino, jantzan hobeto. Bilbo hiri irratia.
Gure austinek esan bezala, harta joarran baino jantzan hobeto saioan zaudete Bilbo hiri irratian gaur beste disko berri bat ezagutzen hiri hartan izan zen Mikel Márquez errenteriarraren azkena eta entzungo dugun pieza dena kaosa denean du izena, John Martinen testua.
Dena kaosa denean zu mundua mundua zu tarte bat hartu ezazu eta lurraren gainean eseri atxedenean zure gogoa itzali betazalekin estali begiak sakon arnastu mundurik baden ezaztu eta begiak irauli mundurik baden ezaztu eta begiak irauli.
Bueno, Mikel, eta aurrerantzean zer?
Aurrerantzean alik eta kantu ederrenak egin eta alik eta gauzaik ederrenak idatzi alik eta modu zintzoenean jokatu geure buruarekin eta bueno, tarteka juargatxo batzuk egin baita ere eta bizitza nik uste hori dela nire, deslogo nire helbururik Nire helbururik behinena.
Eta boloak, ezta?
Bai, kontzertua jo, orain baditugu, kantaldi batzuk, eta bai, badago zarata, bai, bai, batetik eta bestetik deitzen dute, eta egia da, jo, privilegiatu izugarri bat sentitzen naizela momentu honetan, eh? Bai, sentitu du disko honekin, zekit, igual arrokeria izan daiteke, baina bai aurrera pauso bat egin dudala. Agian beste batzuekin ez bezala, beste disko batzuekin ez bezala, honekin bai sentitu dut aurrera pauso bat izan dela lanago ateratzea, eta maila guztietan, pixkat jendearen arrera, arreta, feedback hori esaten dena, ez, ba, emailak eta mezuak eta bata eta bestea, eta bai, bai, sentitu dut alako, nola esaten da, beleroetan eta izaten da, ba, aizea alde daukazunean, ez, batzutan, ez, borrokatu behar da, ba, hori ez, ba, garai batean Ameriketara joten ziren goleta horiek eta horiek, ez, ba, etzaukatenean ez motorrik eta ez ezer, ez, ba, dena aizearekin egin behartzenean, batzuetan aizea kontra duzunean, aurrera egiteko modu bakarra da, ez, ba, oso zeharka eta gutxi abantzatuz, ez, gutxi aurreratuz, ez, ba, itea eta gero zigzag berriz eta berriz eta berriz. Aldiz, aizea daukazunean atzetik eta alde, ez, ba, bere ala eta esfortzu handirik gabe eta iaia, ba, disfrutatuz, ez, eguraldi ederrekin, ba, aurrera egiten duzu distantzia puska bat, ba, ba, aizea alde duzulako, ez, eta hori askotan ez dago zure esku ere, ez, pixkatia, ba, koiuntura gizartekoak eta, bueno, agian ere, ba, bai, ez, ba, kana batzuk izateak eta ezakit, ez, ba, diskurso bat eta izateko modu bat eta olako gauzek lagunduko dute, ez? Baina bai, nik sentitu dut azken aldi hontan naizea alde, bezala, bai.
Jarraitu zure lorratzei berriz begiak irauni eta mundura itzuli begi bat ireki zazu zu mundu azu denaka osa denea orain zure barrenea beste mundu bat daukazu orain zure barrenea beste mundu bat daukazu orain zure barrenea beste mundu bat daukazu orain zure barrenea beste mundu bat daukazu.
Itz egin digun Mikel diskoaren azalaz, hiri hartan izan zen diskoaren azalaz, hemen ageri zara gauez, kale huts batean, gitarra alboan duzula, eta zai. Zeren zai dago Mikel Márquez?
Bakarrik dago, eta, bueno, dago hiri batean, eta dago bakarrik hiri hortan, eta joan da kantatzera, hiri hortara, ze dago gitarrarekin. Orduan gitarrarekin, hiri hortan, hiri neutro batean, zeina izan daiteken berdin San Francisco, edo Buenos Aires, edo Bilbo, edo
hiri tradizional bat,
edo hiri tradizional bat, edo Atizan, ez da? Bueno, hortxe dago, tipoa joan da, kantatzera, gitarrakin dago, kalean, ez? Bueno, seguruenik taberna batera joango da, kantaldiaren ostean, gitarrakin doa, ba, motel batera, edo hola, eta dago, bueno, zer gerta, dago irekita, ea zer gertatzen den, hiri hortan, gau hortan, ez? Kantaldiaren ondotik, ez? Hori da, azkenean azalaren filosofian azaldu nahi zuena, eta, bueno, pixkat, ba, diskoari izenburu ematen dion kantu hortan kontatzen dena, edo nolapatxe, ez, ba, hoxe, ez, ba, hain gurea izan den, ba, taberna giro hori, eta bizkat, ba, garagardo, eta zera hori ez, usain eta klima hori ez.
Bueno, Mikel, guri galderak eta berbak agortzen ari zaizkigu, bigarren atala da gaurkoa, alanda guztiz ere, zuk luze berra egin diguzu, eta zerbait gehiago gehitzeko badaukazu, ba, horrentxe daukazu daukera esateko.
Bai, bueno, nik esango nuke, euskal kantagintza esaten den hori, izan baldin bada eta gaur egun baldin bada, izan da neurri handi batean, garai batean, batzuk estrategia bat izan zutelako. Seguruenik estrategia, ba, nahi bada, kopiatua Katalunian aurretik egin da zegoen gauza batetatik, eta Latinoamerikan ere egintzen batekin, eta abar, eta seguruenik Inglaterran eta egintzen beste batetik, baina estrategia bat egon zen. Eta gaur egun, ez dugu inongo estrategiarik, eta hemen gabiltzan olapatxe, ba, bakoitza tiruak botatzen bere trentxeratik, ez? Alden bezala eta modu desordenatuan, antzokiak eta kantatzeko lekuak eta abarrak konpartitzen, baino ia ba, hori, ez? Ba, bakoitza bere, ez? Bere alduen moduan eta orden handirik gabe eta nik bai botatzen dudana faltan da estrategia bat. Guk kantari bezala, edo kulturgile bezala, edo dana dalako bezala.
Estokamairu berri bat?
Nik ez dakit, nitzake atrebituko olako ezer esatera mugimendu bat, ze mugimenduek beti daukate ba, joera itxi bat, ez? Zuzade mugimenduan barruan eta albokoa ez, ez? Nik esango nuke estrategia bat behar dela, ez? Estrategia bat adibidez, bersolariek badute estrategia bat. Ados egon zaitezke, edo ez, izango ditu bere utxuneak, izango ditu berezeak. Baina estrategiak beti ematen ditu ondorio batzuk. Ez, eta bersolariak azkenean beren burua jartzen dute batzuk A mailan, besteak B mailan eta besteak D mailan, baina beren burua jartzen dut bakoitzak bere maila hortan, ez? Eta guk ere agian, holako zerbait antolatzen albagenu, ez dut esaten mailak eta bar, hau mailena atera da orain hola, Ni hain ez esaten estrategia global baten inguruan, jotzeko lekuen inguruan, eta bisa komunikatzeko moduen inguruan, eta olatu bat sortuko bagenu euskal kantuaren, berdintzai literaturaren, euskal gauzen inguruan, olatu bat sortuko bagenu denon artean, guzti ontzat mesede izango litzateke.
Hor geratzen dira ba, Mikel Márquezen berbak eta estrategia kontuak.
Artaburuen txokotik. Artaburu. Artaburu galdera.
Artaburu galdera Mikel Márquezin kontuekin. Mikel marketing kontuak, marketingak dino. Singelak edo kantu esanguratsuak bigarren edo hirugarren lekuan joan behar duela disko batean. Zure kasuan bigarren dago Olentzero Business Center, Gabon eta Gabon inguruan darabilgun konsumismoaren kritika. Testu hau irakurrita zer esango zenioke Corte Inglesean zure diskoa erosten harrapatuko zenukenari?
Nik esango diot, bueno, posten naizela erosi dulako, bueno, nerea erosi dulako, eta ez, ba, ez dakit, bisbalena, ez? Simpleki, ba, bueno, ba, gure kulturaren biziraupen moduan, ez? Ze noski guk ez dugu irabazbidea ondirik diskotatik, ez dugu sekula izan, eta herri honen karakteristikak diren bezala izan da, ez dugu izango, ez? Gu bizi izan gara kantagintzatik, kantagintzan inguruko hainbat gauzetatik eta zuzenekoetatik, ez? Eta hala jarraitzen dugu, ez? Baino, nik esango nuke gauza batek ez duela besteak entzen. Bizi gara Occidenten. Euskal Herria dago Europaren barnean. Zeinak daukan Komunidade Ekonomiko Europea edo ezakizer izenaren pean txampon bat bakarra eta abar, ez? Eta mugitzen gara zentzu guzitan merkatuaren legeetan. Ba, lan egiten dugu eta diru bat kobratzen dugu eta bankoan sartzen dugu puska bat eta bestea gordetzen dugu etxean eta ezakiz zer eta ez da posible Euskal Herrian momentu hontan, ez da posible eta nik nahiago nuke posible balitz beste ekonomi eredu bat aurre eramatea. Orokorrean, Orain persona bezala, gizabanako bezala, bai posible duguna egitea da konsumismotik alik eta urrunen bizi, ez despilfarratu, ez irabazi kriston diru pila, gero kriston diru pila gastatzeko, ez izorratu albokoa diruagatik, ez izan, pesetero, avaricioso, eta ez dakit nik, kantaldi baten ez dakit zemako obratu eta zure musikoi puta mierda pagatu, ez saiatu, ez dakit, errakaneatzen zure herriko kafetegiko tipoari, ez dakit zer, bueno, gauza batek ez du besteak entzen. Osea, kapitalismoaren barruan eta beren legeetan bizi behar izateak derrigor hemen jaio garelako, jaio garen garaian, ez du kentzen gizabanako bezala eukitzeakin jarrera bat, ez dakinik esan ezkerrekoa, antikonsumista, eta bizkadua, bueno, diferentea, ez dakit diferentea den. Eta hori aldarrikatzea kantuetan. Nik uste era bat kompatibleak direla, eta nik desde logo ala ulertzen dut, eta ez dit inungo kontraesanik sortzen, disko bat ateratzeak, eta saldu nahi izateak, eta Olentzero Business Center bezalako kantu bat defendatzeak, ez? Ez dut kontraesan ikusten.
Beraz lagunok, Corte Inglesera joan behar baduzue Mikel Marquezen azken diskoa erostera, joan tranquil, Mikel, ez da zerretuko eta.
Corte Inglesera joan beharrean, joaten bazarete, ez dakit, Durangoko azokara, ja pasatu da eta bar, baino, agian obez, intermediario bat, eta Corte Inglesaren euneko porcentajea, salbatzen da, ez? Eta gelditzen da hemen.
Bueno, ba, Mikel, luze eta zabal itzegin dugu, azken disko honetaz, barriro ere sorteon.
Mil esker.
Eta ia asko jotzen dugun.
Bai, plazer rutsa izan da, bakizue, nahi duzuenean, nahi duzuen erako,
Horixe ba, urrengo arte.
Gure herriko ipuin zarrek eman zioten dotea, egu berria iragartzeko tripa undi arlotea, makillajean egin diogu operazio fuertea, kondaira aski metua dakar, baina zakua betea, kondaira aski metua dakar, baina zakua betea. Egu berria ta kontsumoa uztartu dira elkarri, telebistako aurren ordutan konturatzen gara sarri, Olentzerori esan diote gure enpresara etorri, egu berria guk saltzen dugu tazuk aurpegia jarri, egu berria guk saltzen dugu tazuk aurpegia jarri. Publizitatez gainezka jarriz aurraren gogoa bete, amona osaba izeba ama dendako eskaparate, denen artean biltzen ditugu dozen aterdi pakete, oparirikan ez dakarrenak aurrik ez ote du maite, Oparirikan ez dakarrenak aurrik ez ote du maite. Olentzeroren bisita ez da aur guztien ondasuna. Asko keskulan oso merkean xautzen dute eguna. Munduko beste puntan daukazu jostailu gile laguna. Beste aur batek egingo zuen zukapurtuko duzuna. Beste aur batek egingo zuen zukapurtuko duzuna. Gauza kostata sortzen direla ikasiz nahi ditutez.
Bueno, joko martxea!
Entzule maiteok, guk amaitxu dugu. Sasoi da, Mikel Marquezek Harry Potterrek baino atal gehiago emango liguke, baina ez da hori kontua. Plazerra izan duk, Mikel, elkarrezketa patxaratxua eta interesgarria eduki dugu Mikelekin, hitz egin dugu bere musikagintzaz, literaturaz, bere taldeko musikoez, bertsolariez, Ego Amerika, kapitxaina ere badela jakin dugu, hori joko angulero konspiratzaileen buru batzarrak eskuartean duen liburua Pakorekin, azkenean ondorio bakarrera heltzeko, ezerk ere ez daukala erremedik. Eta Josu eta biok hemen ibili gara gozatzen elkarrezketa honekin. Urrengo saioa 2012an izango da eta saio horretan ere kantu eta kontu berriekin etorriko gara. Arta jorran baino jantzan hobeto ostegunero arratsaldeko 8etan Bilbo hiria irratia. Mikel Marquez errenteriarrer. Mikel Marquez errenteriarrer. Mikel Marquez errenteriarrer. Errenteriarrer. Errenteriarrer.
Begiratu zue Wikipedia espainolean jartzen du kantautor espainol. Bai, bai, benetan, eh? Bai, bai. Hori lagun batek esan zia, ikusi du, hau bestea da. Jartzen Wikipedia dago, Euskal Wikipedia, zuek begiratu duzuna, noski, edo, bueno, ezakit non begiratu zuen, baina espainoleko Wikipedian jartzen du kantautor espainol.
Mikel Marquez errenteriarrer, errenteriarrer, errenteriarrer. Mikel Marquez errenteriarrer. Mikel Marquez errenteriarrer.
Bueno, edo horretan, bai. Ez dakit seguro, eh? Ze gure amonarentzat errenteria izan da beti, eta gure generaziokontzat horretan izan da. Bai, hor, bueno, ba, hor badago ez da bai da. Ze errenteria ere euskal izena da, errenta herria. Bueno, hemen bizkaian ere
Mikel Marquez errenteriarrer. Mikel Marquez errenteriarrer. Mikel Marquez errenteriarrer. Errenteriarrer. Errenteriarrer.
Nahi baduzue, hori esango dugu, Eskoziako biztanlegoaren, ez dakit, irakurri dituzuen azkeneko, indien horri investigazioak, RHena eta hori.
Alo porai!
Eskoziarrak, jode, euskal jatorria duen arraza da. Eskoziakoa, Irlandarra, inglesa pixka gutxiago. Baina...
Agertu dira, bai, agertu dira.
Baina, hori, bueno, nahi duenak hor ditu eskuragarri, zeak, investigazioak azkeneko berriak dira.
Mikel Marquez errenteriarrer, badu errenteriarrer, badu errenteriarrer.
Josune?
Mikel, egon gara, eskerra.
Bai, oendik entrevistan gaude, eh? Osa, que... Bai, jarri jozu gehiago, eta... Jarri jozu beste ordu bete, porque... Hemen oan bukatuta geopote bat hartuko dugu behian, ze hemen beste zea, pirata batzuk zaidazkat behian, zeakin, garfioekin, eta hoxe, deitu gezu eta etorri kafe hartzokira. Zuk, bai ez, zuk zurra eskatatu behar nazu gezu, ne?
Mikel Márquez, errenteriarrer.
Orduan, ekonomia, erromeriak, dirua, korroak, kobratu, ezak izan, eta hori sartzen denean, horrez dago kupidarik. Hor trikitilaria, joan da arrasatzera.
Bilbo Hiria, euskal musika maite duen irratia.
Mikel Márquez errenteriarrer. Mikel Márquez errenteriarrer. Mikel Márquez errenteriarrer. Errenteriarrer. Errenteriarrer.
Begiratu zuen Wikipedia espainolean jartzen du kantautor espainol. Bai, bai, benetan, eh? Bai, bai. Hori lagun batek esan zian. Ikusi du hau bestea ta jartzen du Wikipedia dago euskal Wikipedia zuek begiratu zuenan noski edo egiten begiratu zuen baina Españoleko Wikipedian jartzen du kantautor espainol.
Mikel Márquez errenteriarrer. Errenteriarrer.
Horrek era bat markatu ninduen. Ikusi nuen bueno, ba,
Mikel
oso diferentea da urrutitik ikustea, ez kantariak edo ez ala beti foko nazpian eta urrun ikustea edo bertan, ez? Iaia ukitzeko moduan eta zure eskolan eta etorri eta hitzegin eta txiste bat kontatu eta gero ba beren lanak landu, ez, aurretik lantzen genitu, beren diskoak, beren kantuak, hau bestea, errak, ba, gizarroa, gizarroa, jekin, eta abar, eta hori netza izan zan alako esnatze bat, ba, iluratze bat, izugarria, eta nik esan, ostia, ba, bizitzen tan zerbait izatekotan, ba, igual, hortik izan daiteke. Ez, holako zerbait izan zen. Ba, ni seguru nago, haiek etorri espali da gure eskolara.
Euskal
jatorria duen agian beste nunbait dei gaitzaren bide gurutzearekin topo.
Baina, hori, bueno, nahi duenak hor ditu eskuragarri, zera, investigazioak azkeneko berriak dira.
Mikel Márquez, errenteriarrer, errenteriarrer, errenteriarrer.
Josune?
Mikel, ongo gara.
Bai, oendik entrevistan gaude, eh?
Batzutan txistu azkar batek hartzen du basoa, tximista lezdoa argitu ziluna, zuaitz triste hoietako itzalanina.
Hortrikitilaria joan da arrasatzera.
Adarrak makurtzen dira zua gurtu nahirik, ez balute ala egingo hilko bainirake, eriotza dakarren aize zuzara. Zuzara, lora lastantzen duen garra. Urakan, pasati baten violentzia. Mire, amodio lauso itxua. Esan, zertan ari zaren. Maitasun hau hiltzen uzten. Zen duen garra urakan pasati baten violentzia. Nire amodio lauso itxua. Esan, zertan ari zaren, maitasun hau hiltzen uzten.